Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куйларга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Казанда һәм Чаллыда халыктан сораштык. Яшьләргә качыпаны белми өлкәннәрнең фикерләре төрле. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Бәйрәмова, Индус Таһиров булачак. Булар барысы да Азатлыктан бергә булык. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куярга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Таһиров фикренчә, килешү имзаланган булса, Татарстан СССРдан бәйсез дәүләт булып чыгып киткән булар иде. Казан урамнарына микрофон белән чыктык. Яшьләр ГКЧП турында нәрсә белә?
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
91 ел ГКЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ГКЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Танки заезжали.
То есть помните?
Помню, да.
По телевизору или как? Или как-то рассказывали?
Где-то слышал, да, по телевизору слышал.
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк.
Путчның булган. Мәскәүдә ишеткән юкмы?
Хатта
ишеткән юкмы? Берәй белдәр
Юк.
Ишеткәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел?
Юк.
Казан яшьләре 91 елның август вакыйгалары турында берни белми булып чыкты. Өлкәнрәкләр исә аны булайрак хәтерли. Бу сораштыру Чаллыда әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственные телеграммы от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейший пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Была заваруха очень такая неприятная для нашего правительства. Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И в общем-то, это практически был переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген уз жилкесіндә көтерген кешеләр берген бая. Язушы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кешеке дигән эффект кемнең кем икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренчә көн ичендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле тиге мәҗбүри генә үзгәртеп куруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әз генә качапезиле исем белән, шумлы җирләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптән минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек шуннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта Вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы ГКЧП вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм Вечерний Казан вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Әйнде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар, КЧПга каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә КЧПга каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әфәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгачаклар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды ГКЧПның. Шушыннан соң Шәйми шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КШП булмаган булса, ул милли хәрәкәт бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, кешеләрәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын чамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында хитлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу буларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу буларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырга мөмкиннәр, андый-мондый ашыгыч адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар булар. Һәм булар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик чамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламаска әлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый шум yolda yüreklerine kırıp kaldı. Hem onlar beysizlik meselesinde indi 90'lı yıllardaki şekilde hareketler yasamadılar. Deklarası kabul etkende bir şekilde. Türme korkunucu, şiddet korkunucu uygunçaların başlarında asılınıp durdu. Belki hazırını ezerek yokka çıkandır. Onlar hazır indi olayı birden korkmuyorlar.
Bu GKŞP jeñilgenden soñ, GKŞP jeñilgenden soñ şundan da ol jetekçilikke ol wakıttagı Tatarstan jetekçiligine jiddi kisetler bulgan dep esäplesiz indi.
Әйе, бұлды оғына түгіл, неден Мәскеуден тексерушілер келді. Менің өзімден де сұрау алдылар, шынки дешке қазанда басылып шыққан еді. Бізіне Йоғары Советқа шақыртып, мені Йоғары Советқа шақыртып, мәжбүрі машиналар білен тіліп алып кетіп. Мені бек қаты, әлі екі шыпы барған күнлерде, бек қаты кесету ясадылар. Сен халық білен орамда ересен екен, сенің орның түрмеде болашақ деп. Бұлар мені аянаған арада ЗКШП бітіп кетті. Менің білен мені ұзата барған демократлар, мұны газетке жазып шықтылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче, мені шушындай сұрау алды, мені сізге шушындай янаулар болған екен, сіз ЗКШП-ға қарсы болған үшін Татарстан жетекшілері сізді түрмеге отырту білен янағаннар екен. Мен шушында бір сөз айттым. Мы татары сами разберемся, дедім, орысшалатып. Нишләпті шушы жетекшілерін тұтып бересім келмеді, әйтесім келмеді. Хәрқалда мен ой жетекшілер тарафынан янаулар бек қаты болды ол Кремльді. Мен үнді ойладым, менің орным шушында түрмеді екен дейм. Мен башым еп Кремльден шығып барғанда ЗКШП бітті деген хабар таралды. Бүтін Кремль территориясына, радиолардан. Мен шуннан соңына өзімнің түрмеден құтылғанымы аңладым. Әгер ЗКШП бітмеген болса, менің орным түрмеде болар еді. Мен мұны Қазан Кремлінде бік яқшы еттілер. Мені шушыны Мәскеуде менен бік жентіклеп сұрадылар. Мен оларға бұны расламадым. Мы сами разберемся дедім. Бірсін де бермедім. Хәм қой уақытта мені татар милетшілер айтарлар. Мені шеймейтін сенгені олып қалдың. Сенің бір сөзің кетейді, оны тұтып жіберіге дейді. Мен айттым, мен Татарстанның бірінші президентін Мәскеуде рустар қолына беріп жіберген кіші болып, тарихқа кіріп қаласым келмей дедім. Хәм сетсе болды. Қаядыр 91-ші елінің 29-ші августында ақыры, ұшы күнлерде август ақырында Йоғары Советінің сессиясы болды. Хәм шында сұрау тұрды, Шаймейхіні беріп жіберіге ме, жоқ ма? Хәм шында мен бет қаты шығыш жасадым, татар шалатырып. Әйе дейдім, ол ғайыпты дейдім, ол шушы диктаторларыны яқлады, поддержат етті ЗКШП-ның дейдім. Әмі ләкен ол ғайыбын бері де ішләді, әм ол шушы ғайыбын шушы қалып алдында ол жолырға тиеш, ақларға тиеш өзін-өзін. Біз аны Мәскеуге бермейбіз, деп мен аны әйттім дәлі, ана баласын неше кетіп өзінің, нашарлық ішлеген баласын неше кетіп өзінің итек астына яшыра, мен аны қазір итек астына яшыраға мәжбүрмен депутат боларақ, біз аны Мәскеуге бермейбіз дейдім. Мені шошын дейнелер болды мен.
Бұл тіге ГКШП жеңілгеннен соң, шыннан да ГКШП жеңілгеннен соң Татарстан жетекшілігіне бұл тіге алып кету аларыны ғыммен бұл тіге үркіту моментлары болғандыр енді. Сіз аларыны қатырлейсіздер.
Болды, ол жылылар бойы дәуам етті. Ол әлі аны біл есіне шырып тұрдылар Шаймиевнің. Мен өлім Шаймиевнің тіге Россия білен келешу түзігі де шартнаме, сегінулері де шушыннан башланды дейді. Аны шул хәтле каты үркеттеләр, аңа түрмә ишеген күрсәттеләр. Менә сез шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ДКШП, без җиңгән ДКШП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды. Һәм ДКШП үзе дә Шәймиевтә безгә каршы борылды. Һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көнінің Татарстанда белгілеп өтілмеді. Халық шул хәтле жетекшілік қорқытылған еді, сіңген еді. Олар хәтті декларацияның бір еллығы деген сөзін әйтерге де қорқыттылар. Біз милләтшілер бар-бір ерік майданына шықтық, азатлық майданына. Біз консерваторы қаршында біз басып митингді ұздыра тұрған жерге катуклар қойғанлары, асфальт катуклары, енесі асфальтны жәйелер, бірінде асфальт жәймейлер. Хәм біз шушы катуклар үстіне басып, бәйсіздіктің бір еліғын белгілі бұттық иттифақтар тиеса. Біз ол күнне, 30 август күнне асфальт катуклары үстіне мініп бәйсіздіктің бір еліғын белгілі бұттық. Әжетекшілер ауыз да ашмадылар, белгілеп те өтмәділер, ол елінің хәрекетке де келмәділер бітмей. Мені сонан көріне оларының не дәрежеге қорыққанлары.
Демек келіп шығайын тігі ГКШП-ны Мәскәу тігі Татарстанның бәйсізлікке ұмтылуы үшін, ұмтылғанын өз пайдасына қолланған болып шыға, аны бастыру үшін.
бейсизлигин буу үчүн, бейсизликте бейсиз буу үчүн жетекчилерине коркутуп туруу үчүн үч пайдасына пайдаланды. Ул саясат шундай, аны ар ким өз жагына бура. Мына булар шулайтып бурдулар, һәм бизге каршы бурулдылар, һәм бейсизликке каршы бурулдылар. Бурулуш ушундан башланды. Шушу коркутудан, шушу коркуту геннары кирип калды Шаймиевка мәңгеге. Читлик белән килгән дигән хәбәр. Алып китәгә читлик белән килгәннәр дигән. Ул читлектә озак утырды әле ул символично, чыга алмыйча.
Фәүзия Бәйрәмова булды, менә тарихчы алим Индус Тахиров фикере.
Монда без язып куя алдык, стороны исходят из декларации, с учетом декларации, деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Менә шы җитәк алды безге, шушы неблән без кайтып киттек. 16 көнне кайттык, 19 көнне КЧП. Безнең сөйләшүләр буенча, менә сөйләшүләрнең нәтиҗәсенә нокта кую өчен 19 август көнне сәгать 4-тә кеч белән Ельцин белән Шаймиев чырашып кул куярга тиешләр иде. Ләкин менә шул КЧП бөтенесен изде, бөтенәй бузды бөтенене. Менә мин кай вакыт әйтәм дә, әйтәм, безнең бәйсезлегебезне чын мәгънәсендә гәүдәләндерү өчен 3 көн җитмәде ди. Еш көн жетмеді, 19 күні мені Шайбер болмаған болса, Союздаш Республикасына кол койып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында, енді мені сыстыр талқалған уақытта бейсіз дәулет болып тарқалай кетейдік. Мені шыңға үлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шуғай болды.
Озатлық радиосы.
Быйыл июнь айы ортаһынан баш автотранс ширкәте автобустарында ҡала һәм ҡала яны маршруттарында юл йөрөү хаҡы артты. Уфала билет хаҡы транспорт картаһы буйынса 20 ҡулаҡса менән иҫәпләшкәндә 25 һум тора. Ширкәттән белдереүҙәренсә, республика хөкүмәтенең баш автотранс өсөн билдәләгән тарифтары 4 йыл буйына үҙгәрмәгән һәм пассажирҙар ташыу ҡиммәтенең хәҙерге кимәленә тура килмәй. Пассажирҙы страховкалау бензин хаҡтарының транспорт һалымының артыуы пассажирҙар ташау буйынса сығымдардың үтеуіне келтірә. Ошыға бәйле қала һәм қала яны маршруттарында билет хақын көтерергә мәжбүр бәтті білдірәләр баш автотранс предприятиһынан. Маршрутсалар да хөкүмәт автобусларынан қалашырға теләмәне. Башлыса юл хақтары 25 хумдан тора. Олай да айры маршрут автобуслары йөрөтөүселәр 20 хумға ала ташы юлсаларды. Быйыл июль уртаһында федерал канунға һылтанып шәхси ташыусыларды сиклергә йыйын ғайналар. Улардың барыһында ла маршрут ҡағылы булуы мотлак. Аҙна 10 көн талаш тартҡылаштан һуң хәлдәр яйланды. Урам юлдарҙа автобустар етерлек йөрөй. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе ошондо шофёрҙарҙың береһе менән һөйләште. Маршрут документы булһа, эшләргә була, тине ул. Хөкүмәт автобустары водителдәре кеүек, улар да көн һайын иртән медицина тикшереүе үтергә тейеш. Өфөнән ҡала ситенә йөрөүсе маршрут автобусы водителе Айдар Назаров.
Айдар, бына һин нисә йыл хәҙер маршрут таксиында эшләйһең һәм юридик берәй ойошмамы яки үҙеңә үҙең эшләйһеңме?
Мин уже 2 йылдан ашыу маршрутта эшләйем, төрлө маршруттарда эшләргә тура килде. Частник дип әйткәндә дә була, без фирма аша эшләйбез.
Бына быйыл яй шу яңы закондар чыктыла, хәзер шуның аркасында яйгәләгән Өфөлә автобустар етешмәү халыктың ризалыгы ла булгайны. Шу вакытта нисегә үткәреп ибәрдегә?
Халык риза булмады инде, автобустар етешмәне кемдер эшкә һаңгай, кемдер эштән кайтканда кайын дип әйтәдә. Үлгәр алмайлар, етешмәйләр автобустар. Халык риза булды инде.
Шуннан һуң нисе хәлләр үзгәреп китте һуң?
Бу хәзер киреле, по-моему, мәктәп кире сыралышанлар автобустар. Движение яхшыланды шикелле.
Бана һезгә частниктарга бәйләнмәйләрме хәзер? ГАИ чиновниктар мы каланыклар?
Ну, кемнең документлары юк, уларга бәйләнәләр инде. Менә без карта менән бит инде хәзер маршрутный карта менән йөрибез. Төрле сәхәлләр була инде, нарушать мәһәм. Бәйләнмәйләр, нарушать тәм бәйләнәләр инде.
Закон буенча водитель һәр көн иртәнсәк үтергә тиеш медицина тикшерүе. Бу нисә кирәк хәл итәгез?
Ул көндә иртәнсәк һәрбер нәйзен организацияның организовать ителгән нәйләр, медосмотр итә торган урындар. Шунда медосмотр итә, үтәс калабыз.
Һәр көн һайын шулай үтеп тора хәгәр инде, әйме?
Көн һайын, әйе.
Хактар үзгәрде мен исек мына хәзерге вакытта 25 сум юл хакы.
Гордсында 25 сум, пригородка шул 50-60 сум калды.
Бана баш автотранспорт инде хәзер үзенекендә күтәрде хактарды. Шуннан карап частниктар хакты күтәрергә йыйынмаймы?
Пока билдәһер, пока ишетмәйләр.
Бензин хакын, ремонт хакын капларга итә.
Шәхси маршрут водителе Айдар Назаровты тыңланыгыз. Июль аеның уртаһынан гамәлгә ингән канун буенса водитель юлсаны тукталыштан ситтә төшерһә яки улдыртып алһа 5000 сум штраф һалына. Төнгелеккә автобусын йорты янында куйгандырга иһә штраф күләме 10-20 меңгә итә. Бул саралар барыһы ла хөкүмәт карамагында булмаган юл йөрөтүчеләрне ташусыларды базардан кысырыклап чыгару өчен кирәк булды. Баш автотранс итәкселеге республика буенса барлык маршрутларда ла үз транспорт йөртүен белдерә. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитетыннан да кала калаяны кала ара юлдарда автобусларга катлык юк тиешле документлары булмаган частниктар кәрәкмәй дип белдерәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә хәрби хезмәткә иң күп егет кеше бирүе белән мактанырга яраткан Башкортстанга бүген Антон исемле егетнең мәйте кайтты. Шиләбе хәрби госпитальдан аны дәваланырга Мәскәүгә җибәргән булганнар, әмма аңар шу хәрбинең каны зарарланган булган. Бу хәбәрне вакытында алмаган ата-анага дөреслекне ачыклау мөмкинлеге улларының үлеменнән соң гына туды. Бүген бу хакта тулырак мәгълүмат ишетербез. Башкортстан һәм читтә яшәүче башкортлар өчен зур сәяси, иҗтимагый һәм мәдәни вакыйга. Петербургта бүген башкорт корылтайы тәмамланып килә. Республиканың хөкүмәте һәм бөтен дөнья башкортлары корылтайы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләрне җыйды. Бу хакта Уфадан һәм Петербурдан тулырак мәгълүмат булыр. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Фәнис Фәтхи дәвам итә.
Русия армиясындагы чиратта гадәттән тыш хәл тагын Чиләбе өлкәсендә хәрби бүлектә булды. Бу юлы андагы Шибәркүл шәһәрендә хәрби бүлектә хезмәт иткән Башкортстан егетенең гомере өзелде. Уфадан былтыр 27 майда хәрби хезмәткә чакырылган Антон Песковның үлеменә пневмония, ягъни үпкә авыруы сәбәпче булган диләр. 18 яшьлек Антон Песков иң башта Свердловск өлкәсендә хәрби укыту бүлегенә эләгә. Ә ноябрь аенда аны Шиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә хәрби бүлеккә күчерәләр. Антон хәрби хезмәттән зарланмый. Уфага әти-әнисенә гелгенә хатлар язып тора. Ә шушы елның 22 гыйнварында Уфага борчулы хәбәр килә. 22 гыйнвар көнне Екатеринбургтан шалтыраттылар безгә ди солдатның әнисе Ольга Александровна. Шалтыратучы үзен Антонның дәвалаучы табибы дип таныштырды. Һәм безгә Екатеринбургка килеп улыбыз белән хушлашырга чакырды. Антон авыр хәлдә һәм аны Мәскәүдәге Бурденко исемендә госпитальгә озатачаклар диде табиб. Шушы хәбәрне алган ата-ана бар эшләрен ташлап сәгате минуты белән дигәндә юлга чыга. Әмма госпитальдә ятучы Антонның хәле шул кадәр авыр була ки, ул аңына да килә алмый һәм ата-анасы белән дә сөйләшә алмый. Егетне ничек кирәк алай Мәскәүдәге Бурденко госпиталенә озаталар. Шуннан соң берничә көн үткәч түгәлләрәге 29 гыйнвар көнне Уфадагы Песковлар фатерында тагын да телефон шалтырый. Бу юлы Мәскәүдән бөтенләй дә кайгылы хәбәр ишетерәләр. Улыгыз каны зарарланудан үлде, килеп алыгыз дип шалтыраталар. Шиләбе өлкәсендә хәрби госпитальдә ятканда ондагы табиплар Антонның канына инфекция керткәннәр дип белдерә Мәскәү табиплары. Гомере өзелгән солдатның анасы Ольга ханым нәфрәтен тыя алмый. Антон бер кашанда саулыгына зарланмады. Аны Шерле килеш хәрби бүлек офицерларын нарядка куйган, вакытында дәвалау чараларын күрмәгән һәм нигә аны Мәскәүгә дә эш узгач кына озатканнар дип әрнишә ана кеше.
Удивляюсь, как нельзя вылечить ангину и так запустить ребенка, я не знаю, это такое халатное отношение врачей и, конечно же, части тоже. Даже когда его положили, они ведь ни разу нам не позвонили, что ваш ребенок находится в госпитале. А только позвонили тогда, когда они уже чувствовали, что он умер.
Шиләбе өлкәсендә хезмәт итеп каты чирләгән, аннан соң Мәскәүдә госпитальгә озатылып, Онда 29-нче гыйнвар көнне вафат булган Уфа егете Антонның үкенечле үлеме бар Башкортстан җәмәгатьчелегенең ачуын кабартты. Солдатның анасы Ольга ханым әлеге хәлне чын-чынлап җинаять дип бәяли. Һәм шушы эшне озагына ачыклау һәм гаеплеләрне хөкемгә тарту өчен бар тырышлыгын салачагын әйтә. Моның өчен ул иң башта Башкортстанның хәрби хезмәткәрләрне һәм аларның гаиләләрен яклау комитетына мөрәҗәгать иткән. Әлегә алар Антонны җирләү мәшәкатьләре белән булачак. Аның мәйтен Мәскәүдән җомга көнне кич кайтарырга тиешләр.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре.
Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан бер зур гына вәкиллек атна кич көнне Санкт-Петербургка килде. Премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов җитәкчелегендәге әлеге вәкиллеккә республиканың рәсми җитәкчеләре генә түгел, ә байтакна эшкуарлар да, галимнәр дә, башкорт милли оешмалары агзалары да, күренекле сәхнә осталары да керде. Шуңа да бу сәфәр ниндидер рәсми чара гына булмыйча, мәдәни төстә алды. Тәүге көнне Башкортстан вәкиллеге өчен бик бай программа әзерләнгән иде. Анда Башкортстан вәкилләрен тантаналы кабул итүдә күп артистлар катнашлыгында зур концерт табылды. Әмма иң мөһим чаралардан икесен аерып әйтергә мөмкин. Аларның берсе дөньяк башкалада үткән башкорт курултайы җыены. Аны хәтта Русияның Аурупа өлеше һәм Аурупа илләре башкортлары курултайы дип тә атадылар. Икенче мөһим чара дип Башкортстан хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтовның Санкт-Петербург губернаторы Валентина Матвиенко белән очрашуын әйтергә кирәк. Анда ике төбәк арасында икътисади һәм мәдәни багланышларны үстерү хакында сүз барды. Җомга көн Башкортстан вәкиллеге өчен нигездә мәдәни һәм милли чараларда катнашу көне булды. Санкт-Петербургта яшәүче һәм башкорт курултаена төрле илләрдән, Русияның төрле төбәкләреннән килгән күп санлы кунаклар белән очрашты. Киләчәктә милли мәдәни ихтыяҗларын тулырак канәгатьләндерү мөмкинлекләре хакында фикер алышты башкортстанлылар. Җомга көнгә тәгаенләнгән мәдәни программа хакында Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Рафаэль Шафиков мәгълүматларын тыңлый.
Бик зур мәдәни һәм сәяси соралар каралган һәм безнең республиканың милли музее башкорт халкының киеме, затлы хатын-кызларның бидәүләре, көн күреш әйберләренең этнографика музейда күргәзмә оештырсак, шулай ук вакытта бик бай фонды булган Нестеров исемендәге Анлы сәнгать музее олайлы күргәзмә оештыра. Ул күргәзмә 14-нче мәгатә көн барасак, Ханлы сәнгать музеендә хакланган алтын фондтан төбәтәйгендә бүтә булган иң яхшы әсәрләр инәләр. Шул вакытта балаларның Ханлы сәнгать күргәзмәсе буласак, республиканың урта белем бирү балалар Ханлы сәнгатен өйрәнү мәктәпләрендә иҗат иткән балаларның күргәзмәһе ул бик матур күргәзмә. Журналистлар оешмасы йортында үтәсәк, ул да олайлы күргәзмә. Мәдәни сыры арасында тагын да бер матур сора, ул инде Курултай үткән бик матур Белозерскийлар районында фотокүргәзмә буласак, аның исеме лә Туган Төягым Башкортстан. Башкортстанның бүгенге, Башкортстанның киләчәге, Башкортстанның иң һәйбәт матур күренештәре, баланыштары турында бул күргәзмә. Шул вакытта бунда китап нәшриятында чыккан китаптар һәм үзебездә язылган музыка әсәрләре бар бит әле хатыласа.
Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Рафаэль Шафиков булды. Башкортстан вәкилләренең быелгы елны илнең төньяк башкаласында шундый киң кулашлы чаралар белән башлап җибәрүе зур мәгънәгә ия дип белдерә республика җитәкчеләре. Киләсе елда билгеләячәк бәйрәмгә әзерлек кысаларында Башкортстаннан зур вәкиллекләр Русияның башкортлар яшәгән башка төбәкләренә дә сәфәрләр оештырачак дип белдерә рәсми хакимиятләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.